Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πάρα πολύ χαρούμενοι, ευδιάθετοι, δυναμικοί και ελπίζουμε έτσι να σας κρατήσουμε όμορφη συντροφιά για τις υπόλοιπες δύο ώρες στην εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Όπως και άλλες φορές έχουμε πει, είναι μια 15ήμερη εκπομπή με ιστορία περίπου 15 χρόνων στο κανάλι εδώ του Χριστιανισμού 104,3, που και δια της επιστήμης εξερευνά διάφορες πτυχές, ερωτήματα που αγγίζουν τις αυγές της δημιουργίας, ζητήματα περί εξελίξεως, ζητήματα περί αστρολογίας, ψυχολογικά πειράματα, οικογένειας, στατιστικής, θέματα επαγγελματικά, νεανικά και πάρα πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν τη θεοπνευστία του Λόγου του Θεού, αρχαία ντοκουμέντα, αρχαιολογία, θέματα που αφορούν χειρόγραφα και μεταφράσεις. Ένα πραγματικά πολύ μεγάλο ρεπερτόριο θεμάτων που αγγίζει αυτή τη στιγμή περίπου 14-15 χρόνια από το 2008, και όλα αυτά μπορείτε να τα εξερευνήσετε με την ησυχία σας στο www.christianitypavlascience.gr. Είναι η επίσημη ιστοσελίδα που σχετίζεται με την εκπομπή μας αυτή, όπου και υπάρχουν αρχειοθετημένα και άρθρα και διάφορες επιμελημένες εκθέσεις από εμάς, αλλά και όλο το ιστορικό των εκπομπών αυτών των χρόνων. Σήμερα λοιπόν τον ήχο το ρυθμίζει ο αγαπητός Δημήτρης Αφυρόγλου και η Ευαγγελία Βλάχο. Σήμερα με τη χάρη του Θεού, πριν δώσω το λόγο στον Ανέστη και τον Δημήτρη, καθώς εδώ στα μικρόφωνα, όπως και κάθε Πέμπτη παραπέμπτη, Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης, θα σας κρατήσουμε συντροφιά, συντονισμένα και αγαπημένα για την υπόλοιπη, έτσι όπως είπαμε, ώρα. Το θέμα μας, καθώς πλησιάζουμε και τις εορτές του Πάσχα, είπαμε να κινηθούμε λίγο διαφορετικά, καθώς θέματα που άπτονται της Σταύρωσης, των γεγονότων πριν και μετά, όλων αυτών που ακολούθησαν, ακόμα και την Ανάσταση, τα έχουμε θίξει σε παλαιότερες εκπομπές πολλαπλώς. Είπαμε όμως με τη χάρη του Θεού να εξερευνήσουμε, καθώς διάφορα άρθρα έρχονται στην επιφάνεια με διάφορες στατιστικές έρευνες που δείχνουν τη θρησκευτικότητα είτε στον ελληνικό χώρο, είτε στον ευρωπαϊκό, είτε στο παγκόσμιο γίγνεσθε, να δούμε πραγματικά τι λένε οι έρευνες, καθώς ο σύγχρονος άνθρωπος προοδεύει, τελικά έρχεται πιο κοντά σε αυτό που λέγεται θρησκεία, στο χριστιανισμό ή σε κάθε είδους δόγμα. Τελικά τα λόγια συνάδουν με τις πράξεις. Και ιδιαίτερα το θέμα μας σήμερα είναι νεολαία και θρησκεία. Ποια θέση έχει η σύγχρονη νεολαία, οι αυτοί που τοποθετούνται μεταξύ του ηλικιακού φάσματος 15 έως 30, με την Εκκλησία, με τα διάφορα δόγματα, με το πιστεύω, με την πίστη στο Θεό, τι λένε οι διάφορες στατιστικές έρευνες, ποια θέση κατέχει η Ελλάδα στην Ευρώπη και πάνω απ' όλα τι σημαίνει είμαι χριστιανός, τι σημαίνει ανήκω στην Εκκλησία, στην ύμφη του Χριστού και κατά πόσον όλα αυτά τα πιστεύω, οι τοποθετήσεις συνάδουν με την πρακτική και τη ζωή της αντίστοιχης νεολαίας. Πολλά θέματα, πολλά μηνύματα, πολλές έρευνες, πιστεύουμε και πολλά ωφέλιμα συμπεράσματα και πιστεύουμε ότι θα περάσουμε πολύ όμορφα και ευλογημένα, αλλά και ωφέλιμα τις επόμενες ώρες. Ανέστη.
Καλησπέρα στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Καλησπέρα αγαπητέ μου αδελφή. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας για την ευκαιρία που έχουμε για μια ακόμα εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους αγαπητούς ακροατές που είναι την ώρα αυτή κοντά μας. Θα χαρούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή τους, τα μηνύματά τους, χαιρετισμούς τους, σχόλια πάνω στο θέμα της εκπομπής μας. Είναι ευπρόσδεκτα. Και επίσης υπενθυμίζουμε και το email μας, από το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας στέλνετε ό,τι θέλετε, το science@christianity.gr. science@christianity.gr. Ευχόμαστε ο Κύριος να είναι μαζί μας και να ευλογήσει εμάς και τους αγαπητούς μας ακροατές.
Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου και να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας δίνει για ακόμα μια φορά την ευκαιρία να δούμε ενδιαφέροντα θέματα μέσα από τον Λόγο του Θεού και από την καθημερινότητά Του και από την καθημερινότητά μας, με συγχωρείτε, μετά από ένα κύκλο θεμάτων ο οποίος έκλεισε σχετικά με θέματα ζωής και το πολύ ενδιαφέρον θέμα της νηστείας, το οποίο αναφέραμε την προηγούμενη φορά Δημήτρη και Ανέστη. Νομίζω ότι τώρα καλό θα είναι εν όψη και του εορτής του Πάσχα, όπως ανέφερες Δημήτρη, να δούμε ποια είναι η κατάσταση τόσο στην πατρίδα μας, αλλά για να μην πει κάποιος ότι κοιτάμε μόνο τη δικιά μας γειτονιά ή μόνο τα δικά μας πράγματα, να δούμε λίγο σε παγκόσμια κλίμακα τι γίνεται, πώς τοποθετούνται οι άνθρωποι, ποιες είναι οι τάσεις και να δούμε αν τελικά όλο αυτό το οποίο γίνεται συμφωνεί με το γεγραμμένο λόγο του Θεού σχετικά με το πόσο ο άνθρωπος στις τελευταίες μέρες, στις έσχατες μέρες θα πλησιάσει περισσότερο το Θεό ή θα απομακρυνθεί από Αυτόν.
Ήθελα να κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή. Κυρίως εγώ έχω ασχοληθεί με ένα άρθρο που μιλάει για την Αμερική και θα τολμήσω να πω μιλάει για την λεγόμενη Ευαγγελική Αμερική, δηλαδή είναι έρευνες που έχουν γίνει μέσα στον επωνομαζόμενο χριστιανικό ευαγγελικό κόσμο και ιδιαίτερα στην νεολαία. Ο Ανέστης έχει πολύ περισσότερα στοιχεία όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα από διάφορα άρθρα που θα μας επισημάνει και ο Δημήτρης έχει κάνει μια πολύ ωραία έτσι, συγκριτική μελέτη για το τι γίνεται στις ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια και πού βαίνουμε. Ήθελα να πω λοιπόν ότι μία έρευνα που έγινε από την ομάδα του Μπάρνα είναι μια πάρα πολύ γνωστή ομάδα στατιστικής η οποία ειδικεύεται σε ερωτήματα μέσα στον χριστιανικό λεγόμενο ευαγγελικό κόσμο της Βορείου Αμερικής. Έδειξε λοιπόν πολύ ανησυχητικά δεδομένα όσον αφορά την νεολαία. Μάλιστα έδειξε ότι λιγότερο από το 0,5%, προσέξτε λοιπόν την εισαγωγή στο θέμα μας, λιγότερο από το 0,5% των χριστιανών, των επωνομαζόμενων, που ήδη αυτοπροσδιορίζονται ως «Ναι, εγώ είμαι χριστιανός, δεν είμαι άθεος, δεν είμαι αγνωστικιστής, δεν είμαι βουδιστής ή μουσουλμάνος, αυτοπροσδιορίζομαι ως χριστιανός», μεταξύ των ηλικιών 18 και 23 έχει βιβλική όντως κοσμοθεωρία. Άρα τι έκανε αυτή η έρευνα, εξέτασε ένα πολύ μεγάλο δείγμα αρκετές χιλιάδες ανθρώπους, από εκεί διαχώρισε αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται ως χριστιανοί και τους έβαλε ένα ερωτηματολόγιο μέσα από το οποίο εξερευνούσε κατά πόσον οι απαντήσεις τους ευσταθούν με τις βιβλικές θέσεις. Και κατέληξε ότι λιγότερο από το 0,5%, 1 στους 200, 5 στους 1000, αν δεν κάνω λάθος πράξεις, λένε πραγματικά τα λόγια τους συνάδουν με τις πράξεις τους. Και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, η ομάδα του Μπάρνα προσδιορίσε ως βιβλική κοσμοθεωρία όταν ένας νέος ή νέα απαντάει καταφατικά ή δέχεται τις εξής 6 παραδοχές. Η πρώτη παραδοχή ήταν ότι υπάρχουν απόλυτες ηθικές αλήθειες. Δηλαδή υπάρχει μαύρο και λευκό. Δεν υπάρχει μόνο γκρίζο. Δηλαδή το να πω κάποια πράγματα ότι είναι αμαρτία, το να πω ότι η πορνεία είναι λάθος, είναι απόλυτη αλήθεια. Το να πω ότι ο βιασμός είναι λάθος, ο φόνος είναι λάθος, τέτοιες τοποθετήσεις δηλαδή, υπάρχουν απόλυτες τέτοιες τοποθετήσεις και ορίζονται μέσα από το Λόγο του Θεού. Η δεύτερη παραδοχή ήταν ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη και αλάθητη. Η τρίτη παραδοχή ήταν ότι ο διάβολος είναι πραγματική ύπαρξη και όχι συμβολική. Η τέταρτη, ότι ένα πρόσωπο δεν μπορεί να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών με τα δικά του έργα. Θα κάνω καλά έργα και γι' αυτό θα κερδίσω επάξια τη Βασιλεία των Ουρανών. Η πέμπτη είναι ότι ο Ιησούς Χριστός έζησε μια αναμάρτητη ζωή εδώ στη γη. Και η τελευταία, ότι ο Θεός είναι υπέρτατος δημιουργός των πάντων και κυβερνά σε όλο το σύμπαν. Θα λέγαμε 6 πολύ βασικά δόγματα της Αγίας Γραφής που ουσιαστικά ο ασπασμός αυτών σε καθιστά και αντίστοιχα χριστιανό ή άνθρωπο ο οποίος πιστεύει στις βιβλικές αλήθειες. Και εδώ τώρα θέλω να το ανοίξω, δεν θέλω να προχωρήσω στο άρθρο, θα έχουμε μια πολύ ωραία αναλλαγή πιστεύω στο επόμενο δίωρο. Να πω το εξής. Βγαίνεις λοιπόν έξω και θέλω να σκεφτούμε λιγάκι αυτό που το σκεφτόμουν καθώς ερχόμαστε στην εκπομπή. Ρωτάς κάποιον έξω λοιπόν και του λες, βγαίνεις στον δρόμο και με ένα μικρόφωνο κάνεις μια στατιστική έρευνα ή ένα γκάλο πλεγόμενο και ρωτάς ένα νεαρό πόσο χρονών είσαι, 22 χρονών, είσαι χριστιανός. Κοιτάξτε λοιπόν τι απαντήσεις θα πάρεις. Μία απάντηση. Προφανώς, Τούρκος είμαι. Δηλαδή συνδέει ξαφνικά στο μυαλό την πίστη με την εθνικότητα. Άτοπο, άσχετο. Δεύτερο. Είσαι χριστιανός. Απάντηση. Προφανώς. Νηστεύω το Πάσχα. Ή προφανώς. Πάω κάθε Αύγουστο στην Τίνο. Ή προφανώς. Ανάβω 2 φορές το χρόνο κεράκι. Και τελικά η τοποθέτηση δεν είχε καμία σχέση με την ερώτηση. Και πάλι κρέμεται αναπάντητο ένα ερώτημα. Είσαι χριστιανός? Και αν σήμερα εσύ που ακούς αυτοπροσδιορίζεσαι ως χριστιανός, πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Και θα δούμε, το είχα στο μυαλό μου ουσιαστικά έτσι, ανέστηκε Δημήτρη. Πας και ρωτάς κάποιον, είσαι παντρεμένος? Η απάντησή του, βέβαια δεν βλέπεις τα έξοδα. Είσαι παντρεμένος? Προφανώς δεν βλέπεις το σπίτι μου έχει 3 δωμάτια. Ξανά ερώτηση. Είσαι παντρεμένος? Προφανώς, τι άλλο να είμαι? Κι όμως αντιλαμβανόμαστε πόσο ανόητες είναι αυτές οι απαντήσεις στο εξερώτημα, αλλά αντίστοιχες απαντήσεις παίρνουμε στο κέριο ερώτημα αν είσαι χριστιανός. Και το αν είσαι παντρεμένος σε καθιστά το πρόσωπο. Η απάντηση ποια είναι? Ναι, είμαι παντρεμένος με τη Μαρία. Νάτι. Και το αν είσαι χριστιανός σε καθιστά το πρόσωπο. Ναι, είμαι αραβωνιασμένος, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Το πρόσωπο είναι αυτό που κάνει τη διαφορά και όχι οι δικές μας πράξεις, που ακόμα και αυτές είναι αμφιβόλου ποιότητας ή συνάφειας με το Λόγο του Θεού. Άρα ένα μεγάλο ερώτημα σήμερα, αν η πατρίδα μας που επωνομάζεται με κάποιες έρευνες κατά 92%, 96%, 80% χριστιανοί και μάλιστα Έλληνας χριστιανός ορθόδοξος. Αυτό τελικά τι σημαίνει? Στην πράξη του νέου και της νέας ότι αυτοπροσδιορίζεται ως Έλληνας ορθόδοξος χριστιανός, τι σημαίνει? Είναι φως? Σημαίνει ότι πάει μια φορά το χρόνο στην εκκλησία? Ότι πετάει βεγγαλικά στην Ανάσταση? Ότι πάει με τα γόνατα στην Τίνο? Ότι νηστεύει 2 φορές το χρόνο? Τι σημαίνει τελικά? Και οι έρευνες πιστεύω θα μας αποκαλύψουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την θρησκευτικότητα της νεολαίας Ελλάδα, Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
Αγαπητέ μου Δημήτρη, νομίζω ότι μόνο και από αυτά που είπες ήδη αναδύεται ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα, ότι αν και ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, όπου θα έλεγα τεραμπάιτ πληροφοριών διακινούνται κάθε μέρα ανά τον κόσμο και ίσως λέω και λίγο, εν τούτης υπάρχει έλλειψη γνώσεως όσον αφορά το σημαντικότερο ζήτημα της ζωής του ανθρώπου, που έχει να κάνει με την ψυχή του, με την ύπαρξη του Θεού και με τη σωτηρία του. Είναι έτσι δομημένη σήμερα η κοινωνία μας και ο τρόπος που διακινείται η πληροφορία, ώστε για οτιδήποτε άλλο μπορεί να ακούσεις να γίνεται δημοφιλές και να ανέρχεται πρώτο σε τίτλους ειδήσεων, σε δημοφιλία, σε διαφήμιση να προβάλλεται, όταν κάτι αφορά τη θρησκεία θα έρθει στο φως όταν θα πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, και αυτό πάλι δεν θα είναι ξεκάθαρο, γιατί θα έχει, ας πούμε, πιο πολύ θα προβληθούν τα στολίδια, το τι θα φάμε, τι θα αγοράσουμε, προσφορές της εποχής για να ψωνίσουμε, και ομοίως βέβαια γίνεται και το Πάσχα. Εντάξει, ίσως τη Μεγάλη Εβδομάδα υπάρχει έτσι μια πιο, ας πούμε, ένα κλίμα κατάνοιξης, ακριβώς. Θυμόμαστε λίγο κάποια πράγματα, αλλά και πάλι θα ψωνίσουμε, ακρίβεινε το αρνί. Πού θα πάμε? Θα μπορέσουμε να πάμε στο χωριό φέτος, Πάσχα στο χωριό. Αυτά λοιπόν, εκεί περίπου περιορίζεται για τους περισσότερους η επαφή με τα πράγματα του Θεού, έστω για την εκτέλεση των θρησκευτικών τους καθηκόντων. Είπες πάρα πολύ ωραία 6 θέματα, 6 ερωτήσεις, τις οποίες έθεσαν στους νέους σε αυτή την έρευνα από την Αμερική που μας ανέφερες. Και πραγματικά το τι θέτουν αυτές οι ερωτήσεις και πώς σε αυτές έρχεται να απαντήσει ο Λόγος του Θεού, εντελώς τα αντίθετα βλέπουμε να προβάλλονται σήμερα, αποκρύπτοντας όμως πραγματικά την αλήθεια. Δηλαδή, μια ερώτηση, ας πούμε, που είπες ότι τέθηκε ήταν αν υπάρχουν απόλυτες ηθικές αλήθειες. Μα σήμερα αυτό προβάλλεται και διαφημίζεται και τεκμηριώνεται, βέβαια με σαθρά επιχειρήματα, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι δεν υπησέρχονται σε περισσότερες λεπτομέρειες ώστε να βεβαιωθούν για την αλήθεια των επιχειρημάτων, ότι δεν υπάρχει απόλυτη ηθική αλήθεια. Ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει τι θέλει και μπορεί να έχει οποιοδήποτε προσανατολισμό και επιλογές στη ζωή του να κάνει. Δεν υπάρχει απόλυτη ηθική αλήθεια. Καλά, για να μην μιλήσουμε για τη θεοπνευστία και το αλάθητο της Αγίας Γραφής, όπου αυτό, ας πούμε, γίνεται δυστυχώς αντικείμενο περίγελου. Και βέβαια θεωρείται ότι η Αγία Γραφή έχει γραφτεί από ανθρώπους, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τόνοι από επιστημονικά στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν πολύ εύκολα να δείξουν το αντίθετο.
Θα μου επιτρέψεις, Ανέστη, μια πολύ μικρή παρένθεση πάνω σε αυτό που λες. Πρόσφατη συζήτηση με θεολόγο. σε ένα θέμα που αφορούσε κατά πόσον οι γυναίκες μπορούν να έχουν θέση στην διακονία μες στην Εκκλησία και, και της λέω ο Λόγος του Θεού, λέω στη θεολόγο, ο Λόγος του Θεού λέει ότι η γυναίκα λέει δεν συγχωρώ να διδάσκει μηδέν να αυθεντεύει επί το ανδρός. Μου λέει όπα, αυτό το λέει ο Παύλος. Κοιτάω εμβρότητος, λέω τι εννοείς. Το λέει στην επιστολή που είναι μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αυτό είναι του Παύλου. Λέω πρόσεξε, λέω, γιατί στην Αποκάλυψη λέει ότι αν κάποιος προσθέσει ή αφαιρέσει. Α, μου λέει η Αποκάλυψη, υπάρχει ακόμα και σήμερα βεβαιότητα και είναι από τα τελευταία βιβλία που προσθέθηκαν στον κανόνα και υπάρχει βεβαιότητα. Και έμεινα εμβρότητα, δηλαδή ξαφνικά αποδομούνται 14 επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Το λέει ο Παύλος και δεν έχει διαβάσει πουθενά. Εκεί που λέει όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος και εκεί που λέει ο Παύλος ότι και εγώ έχω νου Θεού, αλλά μετά λέω ωραία να σου πω λέγει ο Χριστού, λέω ούσο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο, λέω αυτός είναι ο λόγος Χριστού, γι' αυτό μου λέει κατ' οικονομία τι να κάνουμε, να αφήσουμε τον ένα να είναι σε πορνεία και τελικά αποδομήθηκε. Όχι, όχι, δεν μιλάμε τώρα για τον νέο, δεν μιλάμε τώρα για, μιλάμε για τον θεολόγο. Αποδομείται η Καινή Διαθήκη, γιατί η μία είναι του Παύλου, το άλλο είναι ένα βιβλίο το οποίο προσθέθηκε πιο αργά ή πιο πριν στον κανόνα, το άλλο είναι Λόγος Χριστού, ο οποίος είναι για την εποχή εκείνη κλπ. Και κάτι μένει. Δηλαδή, κι αν οι θεολόγοι που υποτίθεται έπρεπε να προασπίζονται την θεοπνευστία του λόγου, τελικά υπάγονται σε αυτό το εδάφιο που λέει για την παράδοσή σας ακυρώνεται το λόγο του Θεού, τότε τι μένει στην θρησκευτική πίστη των Ελλήνων.
Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο καταθέτεις, αγαπητέ μου Δημήτρη, και συνεχίζοντας, τι να πούμε και όσον αφορά βέβαια και τις υπόλοιπες ερωτήσεις για το αν είναι πραγματικές ή συμβολικές διάφορες ιστορίες μες στην Αγία Γραφή, για το αν ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού και όντως ήταν αναμάρτητος, αν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Ό,τι θέλεις μπορείς να ακούσεις από διάφορες θεωρίες, οι οποίες προβάλλονται και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο και επιστημονικό μανδύα. Και έτσι ουσιαστικά έχουμε μία απόκρυψη της αλήθειας. Αλλά βέβαια δεν εκπλησόμαστε, γιατί από την αρχή αυτό είναι το σχέδιο του διαβόλου. Γι' αυτό μάλιστα και ο Λόγος Θεού τον αποκαλεί ο πλανών την οικουμένη όλη. Διότι αποκρύπτεται η αλήθεια του Λόγου του Θεού και οτιδήποτε άλλο το οποίο έρχεται να απαξιώσει, να αποδομήσει, όπως ανέφερες, τις βασικές αρχές του Λόγου του Θεού, που είναι ουσιαστικά εδώ που τα λέμε και οι θεμελιώδεις αλήθειες της ανθρώπινης ζωής, αυτό προβάλλεται, εξυψώνεται, θεωρείται σύγχρονο, θεωρείται μοντέρνο, θεωρείται επιστημονικό και οτιδήποτε άλλο κατακριτέο, οπισθοδρομικό. Γι' αυτό και αν κάποιος επιλέξει να ασχοληθεί ή να ασπαστεί κάποιες από τις παραδοσιακές αρχές, θα βρεθεί πιθανόν σε κατάσταση απομόνωσης ή και περίγελο από τους γύρω του ανθρώπους. Και αυτό είναι ένας, πιστεύω, πολύ σημαντικός παράγοντας όσον αφορά, επειδή τώρα μιλάμε σήμερα για τους νέους, στο να πάρουν την απόφαση να ασχοληθούν με τα πράγματα του Θεού, να ακολουθήσουν αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού ή έστω τέλος πάντων κάποια θρησκευτικά καθήκοντα, το γεγονός ότι άλλο είναι το ρεύμα. Άλλοι είναι η μόδα και αυτοί θα κληθούν να πάνε αντίθετα στο ρεύμα με κάποιο κόστος, το οποίο όμως δεν είναι σε θέση να το σηκώσουν, δεν είναι σε θέση να το αντέξουν και επομένως αφήνονται και αυτοί στο ρεύμα του κόσμου. Αλλά θα δούμε, γιατί πιστεύω είναι ενδιαφέρον αυτό, πώς ένας νέος θα μπορέσει να πάει κόντρα στο ρεύμα. Αλλά θα το αναπτύξουμε αργότερα στη διάρκεια της εκπομπής, πιστεύω.
Αυτό το οποίο θέλω να συμπληρώσω, Δημήτρη και Ανέστη, 14 του 2008 βλέπω εδώ πέρα μια εκπομπή στο christianityscience.gr πριν μια 15ετία περίπου, όταν όλοι ήμασταν νέοι και χαρούμενοι. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο με τίτλο «Η θεοπνευστία και το αλάθητο της Αγίας Γραφής». Το είχα διαβάσει κάποια στιγμή και θεωρώ ότι μέσα σε περίπου 500-600 λέξεις όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει στο christianityscience.gr και να δει πραγματικά, να πάρει την απάντηση σχετικά με αυτό το ερώτημα το οποίο ανέφερες, Δημήτρη, όσον αφορά τη μελέτη. Εγώ αυτό το οποίο έχω να συμπληρώσω.
Επειδή το έφυξες, Δημήτρη, μπορεί ο Ανέστης από αύριο μεθαύριο να το βάλει για 1-2 εβδομάδες στην πρώτη σελίδα του Κριστιαν, για να μην κάποιος χαθεί μέσα στην έρευνα και να είναι εκεί για 1-2 εβδομάδες για τη θειοπνευστία και το αλάθητο της Αγίας Γραφής. Αμήν, Δημήτρη.
Και ουσιαστικά περιγράφει με πολύ μεγάλη ακρίβεια, το αναφέρω έτσι, μου ήρθε πάλι στη μνήμη, πόσο ψηλά τίθεται το θέμα της αντικειμενικότητας και της αξιοπλογιστίας. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, πρέπει να το πούμε αυτό και στους ακροατές, ότι ουσιαστικά η Αγία Γραφή ως σκοπό έχει να μας φανερώσει. Δεν είναι ένας κανόνας ο οποίος περιέχει τα σωστά και τα λάθη, είναι ένα βιβλίο το οποίο μας φανερώνει το χαρακτήρα του Θεού και το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Οπότε εμείς αυτό το οποίο κάνουμε διαβάζοντας την Αγία Γραφή, δεν ξεχωρίζουμε σε επιστολές του Παύλου, Ευαγγέλια και τα υπόλοιπα βιβλία. Υπάρχει ένα κοινό πνεύμα μέσα στην Αγία Γραφή, υπάρχει απόλυτη ταύτιση των κειμένων. Οπότε ουσιαστικά δεν είναι αυτό το οποίο καταραίει η Αγία Γραφή, αλλά η Αγία Γραφή κάνει όλες τις υπόλοιπες θεωρίες να καταραίουν. Αλλά ουσιαστικά το σημερινό μας θέμα, και θα ήθελα με αυτό να παραθέσω και ένα εδάφιο χωρίς να κουράσω τους ακροατές, λέει ο λόγος του Θεού στον Ιερεμία, λέει: «Επικατάρατος ο άνθρωπος ώστις ελπίζει επί άνθρωπον και κάμνει σάρκα βραχίων αυτού και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου». Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να καταδείξουμε, Δημήτρη και Ανέστη και στους υπόλοιπους ακροατές, είναι να δούμε τουλάχιστον με βάση αυτά τα οποία δηλώνουν οι ίδιοι άνθρωποι, έτσι, όχι με βάση αυτά τα οποία θεωρούμε εμείς, να δούμε κατά πόσο ο χριστιανός, μάλλον ο άνθρωπος του κόσμου, πλησιάζει ή απομακρύνεται από τον Θεό σύμφωνα με αυτά τα οποία δηλώνουν. Και αυτά τα οποία θα σας αναφέρουμε και στη συνέχεια της εκπομπής δεν είναι κάτι το οποίο διαβάσαμε απλά σε ένα βιβλίο, είναι είτε στοιχεία από το ίδιο το Ευρωβαρόμετρο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στοιχεία από τον ελληνικό πληθυσμό, είτε πολύ ωραίες μελέτες όπως αυτή η οποία μας ανέφερες, Δημήτρη, από τις ΗΠΑ.
Να αρχίσω μια μικρή σταχυολόγηση κάποιων πραγμάτων. Διαβάζω από ένα άρθρο που είναι 1 Απριλίου του 18. Έτσι, να μην πάμε πάρα πολύ πίσω. Αρχίζω με ένα άρθρο που είναι 4 χρόνια πίσω. Σήμερα λοιπόν έχουμε 7 Απριλίου, πάμε 4 χρόνια πίσω, 1 Απριλίου του 18, με τίτλο «Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι με αυξημένο δείκτη ανεκτικότητας». Ήδη λοιπόν από τον τίτλο δείχνει ότι με κάποιο τρόπο μπορώ να παραμείνω Ορθόδοξος, αλλά να αυξήσω επιτέλους λίγο αυτόν δείκτη ανεκτικότητας. Και ανεκτικότητας πάνω σε τι? Γιατί αν η ανεκτικότητα αφορά την αποδοχή άλλων ανθρώπων και λοιπά, αυτό είναι διάπλατα μέσα στο Ευαγγέλιο και πάντοτε ο χριστιανός είχε τεράστιο αυξημένο δίκτυο ανεκτικότητας. Αν η ανεκτικότητα έχει να κάνει με στην αμαρτία, τότε αυτό δεν λέγεται ανεκτικότητα, αυτό λέγεται ασυδοσία, λέγεται παράβαση. Και αρχίζουμε με κάποιους αριθμούς, γιατί τα λένε καλύτερα. Προκύπτει λοιπόν ότι οι Έλληνες είναι περίπου στο 90% σε ποσοστό. Δηλώνω ότι είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. 90% δηλώνουν ότι είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ωστόσο, από αυτούς, από αυτό το 90%, το 16 εκκλησιάζεται εβδομαδιαία, το 61 πάει σπάνια, δηλαδή το σπάνια σημαίνει 3-4 φορές ετησίως, και το 22%, προσέξτε τώρα, το 22% από αυτών που λένε ότι είναι Ορθόδοξοι δεν εκκλησιάζονται ποτέ. Άρα εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Φανταστε λοιπόν, για να το καταλάβουμε, έναν μουσουλμάνο ο οποίος σου λέει είμαι πιστός μουσουλμάνος, αλλά δεν τον είσαι ποτέ να προσεύχεται, ποτέ να έχει αγγίξει το Κοράνι, ποτέ να έχει πάει σε τζαμί, ποτέ να έχει κάνει τίποτα. Θα έλεγες κάτι συμβαίνει, κάτι παράξενο. Για κάποιο λόγο όμως στην χριστιανική κοινότητα αυτό δεν είναι παράξενο. Θα έλεγα μάλλον ότι είναι και δεδομένο. Και αν κάποιος αυτοπροσδιορίζεται ως χριστιανός και πάει η εκκλησία, είναι ίσως και μια παραφωνία. Δεύτερο στατιστικό. Το 12% από αυτούς που δηλώνουν Ορθόδοξοι συμβουλεύεται ζώδια, ταρό, μάντις, ενώ το 11% εμπιστεύεται θρησκευτικούς παραδοσιακούς θεραπευτές. Άρα ένα υψηλό ποσοστό από αυτούς, δηλαδή ένα στους 10 από αυτούς που δηλώνουν θρησκευτική πίστη, συμβουλεύεται πνευματικές δυνάμεις του σκότους. Παράλληλα, ένα 60% πιστεύει στη μοίρα. Δηλαδή, ναι, πιστεύω στο Θεό, αλλά το 60% είναι τραγικό ποσοστό. Μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, το 18. Πιστεύει στη μοίρα. Το 20% πιστεύει στη μετενσάρκωση, τα οποία φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με την εκκλησιαστική διδασκαλία και χρειάζεται ένα άρθρο μιας εφημερίδας η οποία δεν είναι χριστιανική θα έλεγα μάλλον το εναντίο, να μας υπενθυμίσει τι είναι εκκλησιαστική διδασκαλία και τι δεν είναι, γιατί προφανώς ο ελληνικός λαός του διαφεύγει. Γιατί θεωρεί συμβατό να δηλώνω ότι είμαι χριστιανός και να πιστεύω στη μοίρα, στη μετενσάρκωση, να συμβολεύω με ταρό κλπ. Και καταλήγω σε ένα κόμμα, από αυτούς που πιστεύουν στο Θεό, μόνο το 44% πιστεύει ότι το συγκεκριμένο δόγμα εδώ στην Ελλάδα είναι το μόνο που οδηγεί στην αιώνια ζωή και τον παράδεισο. Και εδώ μιλάει για έναν δίκτυο ανεκτικότητας, το άρθρο. Και λέει ότι ουσιαστικά και με άλλες θρησκείες και ιδεολογίες μπορεί κάποιος να προσεγγίσει το Θεό. Επίσης, το 36% των πιστών δεν πιστεύει στον παράδεισο. Αυτά είναι από μόνο μια εκπομπή, νομίζω, όλα αυτά που λέμε τώρα. Δεν λέμε το 36% των Ελλήνων. Το 36% των πιστών δεν πιστεύει ότι υπάρχει παράδεισος, ενώ για την ύπαρξη αυτού καθεαυτού του Θεού το 26% είναι σχετικά σίγουρο και το 7% καθόλου σίγουρο. Άρα υπάρχουν κάποιοι που λένε «Είσαι χριστιανός». Προφανώς. Πιστεύεις στο Θεό? Δεν ξέρω. Υπάρχει παράδεισος? Δεν νομίζω. Κόλαση? Αποκλείεται. Μετενσάρκωση? Μπορεί. Θα συμβολευώσω να ταρώ? Πιθανώς. Και τελικά, τι είναι χριστιανική πίστη? Έχουμε όμως πολλά δεδομένα. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει έτσι έναν σύντομο επίλογο πάνω σε αυτά που είπαμε.
Άρα, Δημήτρη, εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω και είναι, νομίζω, η καλή εξήγηση των πραγμάτων είναι ότι ουσιαστικά, ενώ δηλώνουμε ότι είμαστε χριστιανοί, αυτό το οποίο χαρακτηρίζει τη σχέση μας με το Θεό είναι ουσιαστικά η άγνοια. Δηλαδή, αγνοούμε βασικά πράγματα του Ευαγγελίου και της χριστιανικής πίστης. Και αυτό δεν το λέμε επικριτικά, δηλαδή για να βάλουμε, ας πούμε, να κοροϊδεύσουμε τους ανθρώπους ή να τους λιδωρήσουμε. Ουσιαστικά εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε και ως σταθμός χριστιανικός αλλά και ως άνθρωποι δούλοι του Θεού είναι να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε τα μάτια των ανθρώπων για να καταλάβουν ουσιαστικά και το μεγαλείο του Θεού αλλά και τι είναι αυτό στο οποίο πιστεύουν. Γιατί είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους συνανθρώπους μας οι οποίοι δώσαν αυτές τις απαντήσεις ποτέ δεν έχουν ανοίξει το Ευαγγέλιο. Πολλές φορές στη ζωή τους, ενώ μπορεί να έχουν προβληματιστεί, δεν έχουν απευθυνθεί σε κάποιον για να τους δώσει μία απάντηση. Και νομίζω ότι τουλάχιστον αυτές οι απαντήσεις, για να μην το πω διαφορετικά, φανερώνουν μία άγνοια του τι είναι χριστιανός.
Για να κλείσουμε, ήταν ένας καθηγητής που έκανε επαγγελματικό προσανατολισμό. Και πάει σε ένα μαθητή και του λέει: «Θέλω να γίνω μαθηματικός». Του λέει: «Πολύ ωραία ιδέα, πολύ καλά. Έχεις δει ποτέ τον οδηγό σπουδών?» Λέει: «Όχι». Λέει: «Θέλω να το δω μαζί». Ανοίγουν λοιπόν, βλέπουν πρώτο εξάμεινο, δεύτερο εξάμεινο, μαθήματα κλπ. Μετά από λίγη ώρα, πολλά μαθηματικά δεν έχει. Και έβαλε τα χέρια ο καθηγητής: «Μαθηματικός δεν θες να γίνεις?» Και νομίζω ότι ακριβώς το ίδιο βλέπουμε και τώρα. Είσαι χριστιανός? Προφανώς. Πιστεύεις στον παράδεισο? Πολλούς νόμους δεν έχει, πολλά πρέπει δεν έχει, πολλά. Ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά και όπως το είπες πάρα πολύ ωραία, Δημήτρη, δεν είναι επικριτικά. Εμείς αυτή τη στιγμή προς το παρόν βλέπουμε τα δεδομένα τα οποία οποιοδήποτε και αν πατήσει στο ίντερνετ θα τα δει από ανεξάρτητες στατιστικές ομάδες που έχουν καταγράψει ερωτηματολόγια στην ελληνική επικράτεια και όχι μόνο. Αλλά ως άνθρωποι του Θεού θέλουμε να τους δώσουμε και μια λογική, απλή εξήγηση για το μήνυμά μας σήμερα είναι ότι ο λαός μου, όπως λέει ο ΣΥΕ, υφανίστη διέλειψην γνώσεως. Και το Ευαγγέλιο είναι φως προς φωτισμό των οφθαλμών. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.